Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istizebatlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
dergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Adeten sakin.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıdır ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerle, kimse kitabını düzeltmeli. Yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən isə səsküylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun, canım oxuyur.
Yox, sən çətirə
çıxın. Mən söhbətəmdən getməyəm, mən subyektiv bir obyektivdirəm.
Yox, xaşırlar, xüsusi mənim namı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tovananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
50-ki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz, əziz dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir, efirdə İşdən sonra proqramıdır. Sizinlə mən Xədicə İsmayılova. Bugün biz parlament kürsülərinin hərraca qoyulması ilə bağlı son gəzən söhbətləri və qalmaqallı videonu müzakirə etməkdə davam edirik və seçki yolu ilə seçilmiş yoxsa siyahı deputatlar mövzunu bugün belə qoymuşuq və 2005-ci il də parlamentə seçilmiş parlamentin üzvü olmuş deputatlardan bir neçəsinə, hansılar ki artıq parlamentdə deyillər, onları dəvət etmişik bu müzakirəyə. Parlamentin keçmiş üzvləri Nazim Məmmədov, Pənah Hüseyin və Lalə Abbasova son video qalmaqalına onların rəylərini də öyrənmək istəyirik. Saat 6 xəbərlərindən sonra ürək çatışmazlığından əziyyət çəkən uşaqlar Uşaq Hüquqları Klinikasının rəhbəri Rafiq Alışov və Uşaqların Xoşbəxt Gələcəyi Təşkilatının sədri Nərgiz Kərimov ilə bu barədə söhbət edəcək. Azərbaycanda ürək əməliyyatına növbədə gözləyən uşaqlardır mövzumuz. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz. Efir əşarəsi Azadlıq Radiosu nöqtə 436-77-41 Radiosu. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsın, ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
İz
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşam mütləq yarın qəbrinin üstündə idi.
İz
Tapdığımız
Şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dilimizi.
İz
Təəccübümüz
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
Bir şeyimiz
Həkimə müraciət eləyəndə, həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz
Şuarımız
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda bizə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz və efirdə işdən sonra proqramıdır. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam, qonağım Nazim Məmmədovdur, parlamentin keçmiş üzvü Nazim Məmmədov. Nazim Məmmədov 2005-ci ildə deputat, 2005-ci ildə də deputat seçilib, daha doğrusu, yoxsa cəmi 5 il olmuşsunuz deputat?
2005-2010-cu ildə Milli Məclis təmsil.
2005-2010-cu illər arası Milli Məclisdə Milli Məclisin üzvü olub və bu həmin o 2005-ci ildə ki həmin o YouTube videosunda bu, Elşad Abdullayevin gizli kameralar çəkib yaydığı videoda həmin seçkilər ərəfəsi idi və həmin seçkilər ərəfəsi Gülər Əhmədova olduğu iddia edilən qadın o videoda parlament kürsüsünün qiyməti haqqında danışır. Bu sövdələşmələr baş verir. Və 2005-ci ildə deputat olan, deputat seçilən parlamentə keçən deputatlardan Nazim Məmmədovu, Pənah Hüseyni və Lalə Abbasovanı dəvət etmişik bugünkü müzakirəyə. Lalə Abbasova və Pənah Hüseyn az sonra telefonla qoşulacaqlar söhbətə. Nazim bəy, sizin təəssüratlarınızı öyrənmək istəyirəm. Siz videoya yəqin baxmısınız və təəssüratınız nədir?
Təbii ki, baxmışam. İlk öncə onu deyim ki, sizin sualı belə qoymağınız parlament kürsüsünüz neçəyədir? Bu,
dünən
qoymuşduz. Bu, biraz etik normaldan kənardır və bununla bağlı mən Facebookda yazmışdım. Aha. Əslində, belə hadisələr təkcə Azərbaycan parlamentində yox, bütün dünyada baş verir. Ancaq şəxsi məsələləri götürüb ümumiyyətcə qanunvericilik hakimiyyəti birbaşa bunda suçlamaq, günahlandırmaq hamını, mən bunu doğrudan normal saymıram. Ancaq videoya münasibətim bir mənalıdır. Burada siz deyirsiniz ki, Gülər Əhmədova iddia edilən və digər şəxslər, iddia o vaxt olunur ki, bu həqiqətən görünmür və peşəkar olmayan insanlar da bunu baxanda Gülər xanımı tanıdırlar və orada iştirak edən insanları tanıyırlar. Ona görə bu mənəvi məsələ daha çox. Mənə də gəlir ki, elə bu video yayılan günündən bir mənəvi addım atılmalı idi. Bu mənəvi addımda mənim fikrimcə bu xanımın istifası olmalı idi. Yəni, mən bunu açıq-aşkar deyim və bunu ümumiyyətlə yapla əlaqələndirmək, ümumiyyətlə hakimiyyətlə əlaqələndirmək bir subyektiv bir işi, mən bunu doğru saymıram.
Yəni, sizin sözünüzdən... Bu bir təktük məsələdir, istisna haldır.
Təbii ki, vəzifə almaq, vəzifə satmaq, seçkil orqanlarda təmsil olunmaq, bu deməyin ki, bu Əli Həsənovun dediyi fikirlərdir. Mən tamamilə bu fikirlərin bəzilərindən razılaşıram, bəzilərindən yox. İstənilən ölkədə var, Azərbaycanda da bu daha qabarıq şəkildə bir üzə verir. Yeri gəlmişkən onu qeyd edim ki, bu daha çox parlament deyək ki, parlamentin seçkinin özünün, seçki sisteminin mənim fikrimcə yarımçıq olmasından irəli gəlir. Niyə? Biz elan edirik, çox partiyalı bir sistem yaşayırıq, siyasi sistem. Eyni zamanda parlamentda bizdə majoritar sistemlə bir mandatlı okruqlar vasitəsilə, deyək ki, dairələr vasitəsilə belə demək olsa seçkilər keçirilir. Bu öz anormallıqdır. Yəni Yeni Azərbaycan partiyasının siyahının hazırlanması, digər partiyanın partiyalarında siyahı hazırlayaraq cəmiyyətə təqdim etməsi və bunu da çox partiyalı sistem kimi, seçkilər kimi qələmə verilməsi, yəni belə alınır. Yəni bir-birinə calaq olunması əslində düz deyil. Belə olan şəraitdə təbii ki, ayrı-ayrı adamlar parlamentə düşmək üçün müxtəlif yollar axtarırlar. Əgər partiya sistemində siyahı müəyyən olunarkən bilinmiş olsaydı bu partiyanın nümayəndələri bunlardı və bu partiya partiyaya səs verəcəklər, onun siyasına səs verəcəklər. Bu normal qarşılanır. Ona görə mən hesab edirəm ki, Gülər xanımla baş vermiş hadisə də və orada iştirak edən şəxsin də Gəlşad Abdullayevin rüşvət müqabilində partiyaya düşmək iddiası da təbii ki, o sistemin yarımçılığından
yəni, hesab edirsiniz ki, söhbət parlamentə yox, partiya siyasına düşməkdən gedirdi.
Yəqin ki, mənə elə gəlir ki, burada biraz bu məsələləri dəyişdirmək lazımdır. Sizin qoyduğunuz deyək, kontekstdən çıxış edərək belə alına bilər ki, istənilən bir müxalifət partiyasına və yaxud digər bir simpatiyası olan bir milyoner 60 milyon pul xərcləyərək parlamentə ələ keçirə, hakimiyyətə ələ keçirə. Yəni, belə iddiada bulunmağın özü anormallıqdır.
Yox, yəni istənilən halda hakim partiyaya layallıq şərtdir. Yox, bu... Və bu barədə də o videoda söhbət gedir ki, yəni alverdə nala mıxa vurmaq olar, amma siyasətdə nala mıxa vurmaq olmaz. Bu barədə danışır.
Bu barədə videoda danışır, amma müzakirə eləmək, hər detalı müzakirə eləmək mümkündür. Acaba mən ümumi bizdə keçirilən seçkilər sisteminin mən doğru olmadığını, optimal olmadığı qənaətindəyəm və bu tipli hadisələr o optimal olmamağından qaynaqlanır. Yəni, mən bunu demək istədim.
Nazim bəy, əslində siz bir iş adamıydınız seçkiyə.
İndi ona gəlin, bu sual.
Və əslində indi bu müzakirələrdə belə çoxlu müzakirələr olub bu son bir neçə gündə və müzakirələrdə qeyd olunur ki, belə danışırlar ki, bəzi adamlar belə rəy irəli sürür ki, parlamentdə Yeni Azərbaycan Partiyasının o yəni yuxarı eşelonundakı adamlar qadın deputatlar, çünki hökumətin bir gender balanslı parlament iddiası var və nominal müxalifət deputatları istisna olmaqla hər kəs bax belə biznesdən xüsusilə gələnlərin üzərinə bax belə bir şübhə düşür ki onlar pul verib keçiblər parlamentdə. Nə deyərdiniz bu
mən bu iddiaya təbii ki qismən razılaşmaq olar ancaq mən özümə cavab deyəm. Yenə qeyd edirəm ki bizim seçki dairəsi 104 saylı Gədəbəy Tovuz seçki dairəsində Yeni Azərbaycan Partiyasının vahid siyasi yox idi. Və mən bitərəf deputat, bitərəf namizəd olaraq seçkiyə qatılmışdım. 104 saylı seçki dairəsindən və təbii ki, 2005-ci ildə mətbuata da bu sızmışdı ki, müxtəlif namizədlərə partiyalar, o cümlədən Yeni Azərbaycan Partiyası üzvlərinə çağırış etmişdilər ki, namizədliyini geri götürsünlər. Və mənə də təbii ki, rayondan zəng olundu, rayon Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri və mən onu yumşaq desək, yola saldım, sözlə yola saldım ki, bu sənin işin deyil. Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri Cənab İlham Əliyevdir və Cənab İlham Əliyev də hamı eyni şəraiti yaratmağı özü televiziya qarşısında çıxış edir. Və kütləvi şəkildə təbii ki, insanların məlumatsızlığı olduğundan, insanların qorxaqlığından bu namizədləri qeyd edirəm. Kütləvi
yəni
şəkildə geri götürür.
Yəni sizə o sövdələşmə təklifi olunur.
Yox, mən prosesi danışıram ki, mənə də təzyiq olundu ki, belə fikir yürütmək olar ki, o danışıqda da, videoda da gedir. İnsanları geri çəkilməyə məcbur etdilər, namizədlər kütləvi şəkildə ərizə yazırlar, geri qayıdırlar. Və təbii ki, mən namizəd olaraq bitərəf qatıldığımdan və Yeni Azərbaycan Partiyasının təmsilçilərindən bunu qeyd etdim ki, bizim partiyanın vahid namizədi yoxdur. Və vahid namizəd olmayan zamanda bu seçki dairəsindən mən niyə geri çəkilməyəm, nəyin xətirinə geri çəkilməliyəm? Bu belə də baş verdi. Təbii ki, bizim proseslərdə bir başqa bir məqam var idi ki, majoritar sistemlərdə belə insanlar daha çox marjinal maraqlarının üstünlüyü verirlər. Deyək seçicilər. Kim daha bizə daha yaxşı baxar, belə dırnaq arası baxar deyəndə bunların yoluna, işığına, qaz probleminə və digərlərinə daha çox imkanlı namizədlərə 2005-ci ildə üstünlük verilməyə başlandı. Yəni, biznesmen adlandırdığınız namizədlərin, yəni deyək ki, iş adamları adlandırdığınız namizədlərin əksəriyyətinin düşməyi ancaq və ancaq seçicilərin onlara ümidlərinin çox olması ilə bağlı idi.
Aha, yəni demək istəyirsiniz ki, Qədəbəydən deyək ki, 1 milyon manatı mı, dolları mı olan olmadı mı ki, geçsin bu sövdələşmələrə girsin, bu işləri həll eləsin?
Mən indi o seçki prosesi hamısı mətbuatda yayılıb, bizim hakimiyyətin orada dəstəklədiyi adam var idi. İstənilən ölkədə hakimiyyət resursları mümkündür. Yəni, bunu siz desəniz də deməsiniz. Hətta belə, deyək ki, Amerikada biz misal gətirək, namizəddir və bir dövlət qurumunun tədbirləri var. Seçicilər də orada iştirak edir də, təbii ki. O namizədi ora gətirməklə elə resursu istifadə etməkdir. O cümlədən Azərbaycanda da.
Və 2005 seçkilərində kim idi sizin hakim partiyanın dəstəyindən
istifadə sonradan məlum oldu ki, yəni təbii ki, bir namizəd var idi. O da sonradan mətbuatda çap olunan siyahıda Fərhad Əliyevin siyahısında olan adam çıxdı. Və İsaq Həsənzadə adında bir şəxs idi. İndi bizim münasibətlərimiz var. Təbii ki, o daha çox, deyək ki, yol düzəltmək, digər problemlərlə məşğul idi. Bunun qaça-qaçla biz də mübarizə aparırdıq ki, keçən seçkilər siz bilirsiniz ki, 4 ay idi seçki, həm təbliğat kampaniyası 2 ay, eyni zamanda qeydiyyat. Qeydiyyatın da prosesi imza toplama və bir sürə 4 ay insan vaxtını, vədəsini və təbii ki, seçicilərlə görüşü həsr edirdi. Bu vaxt ərzində deyək ki, seçicilər öz tərəfinə çəkmək kimi kifayət qədər argumentlər var idi. Yəni, kimi yol çəkirdi, kimi kiməsə nəsə eləyirdi. Yəni, bunu biz açıq deməliyik. Bu resurslardan yararlanmaq mümkün idi majoritar sistemdə.
Və digər 2005-ci il çağırışının digər deputatları indi telefon xəttindədir. Pənah Hüseyn və Lalə Mirzəyevə telefon xəttindədir. Lalə Abbasova, üzr istəyirəm, telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Lalə xanım.
Salam.
Lalə xanım, 2005-ci il seçkiləri ilə bağlı da həmin o yayılan video, yəqin ki, baxmısınız, sizin təəssüratınızı eşitmək maraqlı olardı.
Valla, mən şəxsən özümə gəlsək, mən seçkilərə çox demokratik gəlmişəm, heç kimə nə rüşvət vermişəm, nə heç kim mənə heç nə istəmir, xalq məni seçib və mən deməli, düz yoluna gəlib millət vəkili olmuşam. Qaldı ki, bu videona bağlı məsələyə onu qeyd etmək istəyirəm ki, Gülər Əhmədova, siz bilirsiniz ki, Azərbaycan balaca bir ölkədir və kim kimdir hamısı bilir. Mən haradasa inana bilərəm ki, belə bir işdə onun nəsə bir rolu olur və kimisə adından ola bilsin ki, o istifadə eləyir.
Aha. Yəni, onun adından istifadə etdiyi, yəni söhbət orada Ramiz Mehdiyevdən
yəni,
gedir.
Yəni, dövlət tərəfindən və s. tərəfdən onun, necə deyim sizə, adına istifadə olunması yaxud da yəni, kiminsə xaişindən. Mən düşünürəm ki, o onun tərəfindən olan lazım olmayan bir hərəkət idi.
Yəni, hesab edirsiniz ki, deyək ki, prezident administrasiyasının məsələdə rolu olmayıb?
Mən düşünürəm ki, yox. Bilirsiniz, dəfələrlə, yəni, mən özüm Yasamal rayonunda yaşayıram və siz bilirsiniz, Gülər Əhmədova Yasamal rayonunda millət vəkili seçilmişdi 2005-ci ildə. Və mənim ətrafımda yəni, insanlar çox şikayət edirdi onun haqqında və deyirdilər ki, nə qədər oldu ki, belə bir insan parlamentdə oturur. Valla, çox şikayət edirdilər, yəni evlərlə bağlı onun bəzi belə üzlənirək hərəkətlər barədə, yəni mənə müraciət edəndə mən bu həmən sakinlər deyə bilir, demişdim ki, mən bu işi müdaxilə eləyə bilməm. Şikayətiniz varsa, yəni dövlət orqanlara müraciət edə biləsiniz. Yəni, Ruslar demiş ki, ya da puskayu, işte Gülər Əhmədova belə bir belə çirkin işlərdə Yəni mən buna ehtimalım var ki, bu insan belə bir hərəkət eləyə bilər. Ancaq onu da deyə bilərəm ki, bir gün Elşad Abdullayev da deyə bir bərəd qazanmaq istəmir. Deməzdim ki, o da bir hər tərəfi təmiz insandır. O da bir, mən düşünürəm ki, cəmiyyətin antipodudur. Və düşünürəm ki, onlar elə bir-birlərini yaxşı tapmışdılar.
Aha, belə hesab edirsiniz. Amma Lalə xanım, qayıdaq sizin dairədə olan seçkilər. Nəcəb sizin dairədə belə bir sövdələşmə olmayıb, əgər iddia edirsiniz ki, olmayıb?
Xaçmaz rayonunda 55 sayılı bilirsiniz seçki dairəsinin deputatı seçilmişəm şəhərin, Xaçma şəhərin və orada çox sakit, çox demokratik halda və mən sizə deyim ki, düzdür, apanyat tərəflərinə deyilmişdi ki, sən çəkil bir-birinə, ancaq dövlət tərəfinə, prezident administrasiya tərəfinə və yaxud da ki, icra hakimiyyət tərəfində heç kim gəlib mənə müraciət eləmir və demir ki, sən sənədini geri götür və yaxud ki, sən çəkil, kimsə gəlib millət vəkili ola bilər.
Aha. Yeni Azərbaycan partiyasından da təklif yox idi, belə bir təklif?
Xeyr, heç yerdə. Yəni, mən demək istəyirəm ki, mən çox belə dürüst yoluna gəlib çıxmışam. Heç mən müəyyən bir yeni Azərbaycan partiyasının nümayəndələrini düzdür, cəmiyyətdə, nə bilim, hansısa yığıncaqlarda görüşmüş, amma çoxsunu hiç tanımırdım. Yəni, belə şəxsən ki, kim hansı vəzifəsini daşıyır və s. Təxminə bilirini bir jurnalist kimi tanıyırdı. Mənim şəxsən ünsiyyətlərim olmayıb kimlər tərəfindən. Və keçmişdə və mənlə o vaxtı 2005-ci ilə Arif Əşrəfov oponent idi. Belə alındı ki, yəni seçicilər daha çox mənə ehtimad göstərdi və düşündür ki, Azərbaycan parlamentində qadın olsa daha çoxdur. Ona görə ki, mən çox zaman xeyriyyəçiliklə məşğul olmuşam, Quba rayonu uşaq internatlarında kömək eləmişəm, kəsib küsurlara kömək
olmuşam. Lalə xanım, amma belə bir rəy var ki, Azərbaycanın heç bir yerində əslində demokratik seçkidən danışmağa dəyməz. Belə bir rəy də var və əslində müxalifətdən olan nümayəndələr və hətta seçki monitoringi ilə məşğul olan müstəqil təşkilatlar da deyir ki, ölkənin hər yerində seçki saxtakarlığına yol verilib.
Mən bununla razı deyiləm. Mən şəxsən mən özüm nümunəyəm. Mən düşünürəm ki, mən siyasətə çox təmiz gəlmişəm və siyasətə olan insanam ki, mən nə heç kimə rüşvət təklif eləmiş, nə mənə heç kim nəsə təklif eləmib. Mən öz zəhmətimlə işləmişəm, çalışmışam seçicilərin hüquqlarını qoruyum və bu 5 ilimi belə yerinə yetirmişəm deyə.
Və necə oldu ki, 2010-cu ildə deputat olmadınız?
Bilirsiniz, mən hər şey düşünürəm ki, mən bir qismətlər var da. Ola bilsin ki, həmən o zaman Arif Əşrəfov daha çox səs toplaya bilib və keçib. Və buna mən normal baxıram və o mənim xaçmazlığımdır, mən ona necə deyim, onu təbrik deyilədim və normal baxdım.
Aydındır.
Və mən düşünmürəm ki, Arif Əşrəfov müəyyəndir miqdarda pulları var, imkanı var ki, o rüşvət verib gəlib millət vəkili olsun. Mən onu
deyirsiniz, yoxdur pulu?
Xeyr, o belə dövlətli insan da deyil, xeyr.
Aha. Aydındır. Və mən Pənah Hüseynə müraciət eləmək istəyirəm burada. Pənah bəy, hər vaxtınız xeyir.
Salam əleyküm.
Pənah bəy, sizin təəssüratlarınızı öyrənək bu yayılan video ilə bağlı. 2005-ci il seçkilərində siz də parlamentə düşmüsünüz.
Məncə bu yayılan video təkcə 2005-ci il seçkiləri və yalnız deyək ki, Elşad Abdullayev və Gülər Əhmədov arasında olan bir məsələ kimi şərh oluna bilməz. Bu, ümumiyyətlə, 93-cü ildən sonra Azərbaycanda keçirilən bütün seçkilərin mahiyyətini əks elətdirən bir haldır və burada seçkilər adına tamamilə fərqli bir prosesin həyata keçirdiyini göstərir və bu seçkilərin nəticəsində təsis olunan qurumların da xalqın həqiqi siyasi iradəsini ifadə edib etməməsi məsələsində yalnız müxalifətin yox, mənlə gərək hətta objektiv adamların hamısı üçün də bir daha
vəziyyətin necə olduğunu ortaya qoyur.
Pənah bəy, sizin fikrinizcə 2005-ci ildə parlamentin tərkibini götürsək, 2005-ci ildə seçilən deputatları, onların neçə faizi, bax o videoda göstərilən yolla parlamentin üzvü olub?
Yəni 2005-ci ildə mən bizim Azadlıq seçki blokunun qərargahının rəhbəri olmuşam. Aha. Və bizim əlimizdə əldə etdiyimiz sənədlər əsasında ən azı Azadlıq blokunun təmsil edən deputatlar seçki məntəqələrinin yarısında qalib gəlmişdi. Təsadüfi deyil ki, Avropa Məhkəməsinin Azadlıq seçki blokunun deputatlarının şikayəti əsasında, yalnız bu şikayətlər əsasında 21 məhkəmə qərarı vardır və bunlar həmin dairələrdə seçkilərin doğru düzgün keçirilmədiyini, düzgün hesablanmadığını qeydə almışdır ki, bu artıq həmin parlamentin legitimliyini şübhə altına almaq üçün ciddi əsaslar verir. O ki, qaldı konkret olaraq bu məsələ. Burada əvvəla mən sizə yenə dədir cəhdi deyim. Bu ortaya çıxan bu video görüntüləri yalnız hansısa bir nəfərin rüşvət yolu ilə deputat olmaq və ya deputat etmək, yəni bir dairədə korrusiya məsələsindən danışılmır. Orada məsələn, ümumiyyətlə burada bir mütəşəkkil bir dəstənin olduğu, bunun yuxarı siyasi dəstərliklə əlaqəli olduğu, bir neçə qrupun ortada olması, Əli İnsanov, Fərhad Əliyev məsələsinin siyasi proses hakimiyyət məsələsi ilə bağlı olması, bu parlamentin seçkili orqanlarının vəzifələrində korrusiya yolu ilə təyin olunması, siyasi rəhbərlik və ona yaxın adamların bu işin içərisində olması, seçicinin bir nəfərdən ibarət olması çox belə bir qəribə bir və daha doğrusu belə xarakterik bir ifadə var orada ki, yəni Azərbaycan xalqı yox, seçici bir nəfərdir, deputat olmaq istəyən çoxdur, belə bir ifadə var. Bu məsələlər yəni yalnız yenə də mən istəyirəm ki, gətirib bunu bir konkret bir hansısa.
Amma Pənah bəy, yenə mən sualımı təkrarlayım. Yəni söhbət sırf saxtalaşdırılan deyək ki, sizin fikrinizcə saxtalaşdırılan seçki nəticələrindən getmir. Söhbət sırf rüşvət naminə saxtalaşdırılan mandat, saxta mandatlardır. Sizin fikrinizcə,
burada əlbəttə ki, hər saxtakarlıq yalnız korrusiyaya görə olmamışdır. Məsələn, deyək ki, siyasi məqsədlər naminə də orada elə insanlar deputat təyin edilmişdir ki, misal üçün demək olar ki, onlar pul verməmişdir. Məsələn, yapın funksiyonerlərini biz müraciət edə bilərik. Amma onlar həqiqətən mi seçilmişdir, yoxsa saxta yolla seçilmişdir? Bu başqa məsələdir. Bizim əldə etdiyimiz sənədlərə görə saxta yolla saxtalaşdırılaraq deputat təyin edilmişdir. Amma ehtimal yəni burada məncə yəni bu mülahizə olacaq, çünki bunun üçün
sadəcə mülahizənizi soruşuram.
Məncə 3-dən 1 təxminən bu tərkib də bu 3-dən 1-i də bax o bu gün o haqqında gedən bazarlıq əsasında olan bir şəkildə olması barədə fikir söyləmək olar.
Belədir. Təşəkkür edirəm. Pənah Hüseyin, parlamentin keçmiş üzvü Pənah Hüseyin və Lalə Abbasovanı da dinlədik. Lütfən xəttə qalın, az sonra sizə yenə müraciət edəcək suallarla. Nazim bəy, Pənah bəyin də vurguladığı əslində biz sosial şəbəkələrdə ki müzakirələrdə də bu cümləni tez-tez stat gətirirlər. Deputat olmaq istəyən çoxdur, seçici isə birdir məsələsi. Bax, bu fikrin orada səslənməsi, bu nə dərəcədə xarakterizə edir mövcud sistemi?
Yenə qeyd edim ki, 2005-ci ildə siz bilirsiniz ki, exit poll var idi və exit poll kifayət qədər neytral idi. Eyni zamanda barmaqların rənglənməsi bir ilk dəfə olaraq Azərbaycanda keçirilərək, yəni psixoloji olaraq seçicinin, deyək seçicilərin təkrar qutuya yaxınlaşması və ya deyək ki, bülletin almasını əngəlləmişdi. Və bizim seçki dairəsində, hətta bizim qaldığımız oteldə eyni zamanda ATƏT-in müşahidə missiyası, yəni və həmin exit poll keçirənlər qalırdı. Heç məni də tanımırdılar. Yəni ancaq seçkiyə bir gün qalmış, deyək ki, gəzirdilər, müşahidə edirdilər. Sonra gəlib mənə deyirlər, orada danışırlar, biz də eşidirik ki, Nazim Məmmədov kimdir, o deputat seçiləcək. Yəni hər yerdən danışırlar. Yəni insanlar onu böyük dəstəkləyirlər. Və nəticə də elə oldu ki, həm rəsmi, həm exit poll mənim qələbəmi qeyd etdi.
Amma exit pollun əslində exit pollun özünün də orada müəyyən dərəcədə 2005-ci ildə saxtakarlığa yol verməsi ilə bağlı iddialar var. Ən azından 2005-ci il seçkilərində keçirən exit pollun nəticələri axşam yayımlanmalı idi. Yayımlanmağa başladılar da. İlk yayımlanan nəticələr fərqli idi hökumətin elan etdiyi nəticələrdən və sonra bu nəticələrin elanı dayandırıldı. Yalnız səhər artıq hökumətin nəticələri ilə birə-bir üst-üstə düşən nəticələr elan olundu. Bununla bağlı, yəni exit poll 2005-ci il exit pollu mötəbər istinad yeri sayılmır.
Yəni mən o zamanki exit pollçuların və aparılanların yəni ilk təcrübə olaraq Azərbaycanda təbii ki mən ona inanıram. İndi qaldı seçicinin bir nəfər olmasına. İstənilən partiyanın yəqin o videoda da o nəzərdə tutulub, istənilən partiyanın sədri var, istəyirsiniz müxalifət partiyası olsun, digər partiya olsun, siyahıdan gedəndə söhbət, təbii ki, bu Müsavat partiyasında da olsa, Xalq cəbhəsində də olsa, elə Xalq partiyasında da olsa, partiyanın sədri sonda sonuncu siyahını təsdiq edir.
Amma partiya siyasi orada kifayət qədər aydın gedir söhbət. Söhbət partiya siyasından getmir və zaman baxımından da partiya siyasının təsdiqləndiyi vaxtdan getmir söhbət. Söhbət artıq seçkilərə bir neçə gün qalmış.
İndi ona görə
artıq partiya siyahları çoxdan elan olunub, namizədlər irəli sürülüb, partiya siyahlarından artıq söhbət getmir. Yəni mən başa düşürəm ki, sizin üçün daha rahatdır deyəsiniz ki, bu hazır deputat siyahısı yox, bu partiyanın namizəd siyahısıdır. Amma bu istisna oldu.
Yenə ona gəlirəm.
Çünki zaman baxımından o çəkiliş uyğun gəlmir.
Sizə qeyd edim ki, qeydiyyatdan sonra 2005-ci ildə 2 ay təbliğat təşviqat kampaniyasıdır. 2 ay ərzində namizəd həmin partiya siyahısından olmuş olsa da belə və yaxud fərdi namizəd olmuş olsa da belə müxtəlif özünün deyək ki, aparmağınla seçicini qıcıqlandıra da bilər, seçicini öz tərəfinə çəkə də bilər. 2 ay ərzində həmin namizədlərin, hətta belə hakim partiya dəstəkləmiş namizədlərin də deyək ki, dırnaq arası paxırı çıxa bilər seçicilər tərəfindən. Və sonda yenidən hakim partiyanın sədri o siyahıya yenidən nəzər yetirə bilər ki, burada hansının daha şansı böyükdür. Bunu mən normal qarşılayıram.
Nəzər yetirib nə edəcək?
Nəzər yetirib təbii ki, bayaqlar qeyd etdim. Seçki əgər bir həftə qalmış olsa da belə, deyək ki, hansı namizədin seçki təbliğatını daha da sürətlə aparmaq, 2-3 gün ərzində də dəyişmək olar. Sizə qərar verin, hamı bilir ki, seçkiyə bir neçə gün qalmış, hətta belə yox, bir gün qalmış vətəndaş bəzən hələ seçki günü fikrini dəyişir. Mən misal çəkim, misal.
Amma söhbət şəffaf prosesdən getmir.
Mən sizə bir şey deyim, mən gedirdim bir saat belə seçicilərin qabağında çıxış edirdim. 70-80 yaşlı bir kişiyə yaxınlaşırdım ki, ay axsaqqal, sən kimə səs verəcəksən? Bax, tam səmimi deyirəm. Deyir, hakimiyyət kimə desə, hakimiyyət də yox, hökumət kimə desə onu. Azərbaycan seçicisinin mariflənmə səviyyəsi budur. Və təbii ki, bu biz iddia etməyək ki, o deməkdir ki, hakimiyyət gəlib kimisə qutudan çıxardacaq. Bu, o anlama gəlmir. Seçicinin o artıq, yəni o təfəkkürü, insanın, mən deyirdim, yaxşı, sənin əlindən nəyi alacaqlar ki? Allah, mənə səs verməyəcəksənsə, kim bilir o kutuda kimə səs verirsən? Yəni, bunların hamısı psixoloji marifləndirmə səviyyəsindən keçəndir. Ona görə mən qeyd edirəm ki, Azərbaycan cəmiyyətinin inkişafı üçün, bəlkə biz eşidən hakim partiyanın nümayəndələri ilə prezidentə yaxın olan insanlar da bilsinlər. Biz cəmiyyəti düzəltmək üçün hamı çaba göstərməlidir. Bu seçki sistemini kökündən dəyişmək lazımdır. Proporsional sistemi haqqında referendum keçirilməli və bu təsbit olunmalıdır. Və beləliklə, siyasi partiyaların rolunu artırmaqla eyni zamanda gələcəkdə siyasi partiyaların maliflənməsini də, maliyyələşməsini də 2015-dən sonra bu seçkilərə bağlamaq lazımdır. Yəni, biz dolayısıyla olunan bir nəvə, bugün seçici belədir. Bugün seçici, mən bayağı misal çəkdim, Fərhad Əliyevin siyasında olan, rəsmi dəndir bunların hamısı bilinir. Yəni onun zavodunun direktoru kifayət qədər pul xərcləmişdi, iş görürdü. Nazim Məmmədov da mübarizə aparır. Gedirəm, təbliğat edirəm, baxmayaraq ki, qohum əqrabamız orada kifayət qədər də hamı da bizim nəsil-əsli tanıyır. Yenə də insan deyir ki, filankəs bizə yol çəkib, sən nə eləmsən? Mən də nə elədim? Məcbur oldum, indi iki dənə avtobus aldım, buraxdım ki, insanları pulsuz aparsın, gətirsin. Şəxsi maraqlandırdım.
Yəni, seçkiyə yoxsa hara?
Yox, yox, seçkiyə yox.
Amma bu da seçicilərin satın alınması.
Satın alınması kimi qiymətləndirilə bilər, təbii ki. Yenə qeyd edirəm ki, biri var idi ki, umumi maraq, kənd deyir mənim yolumu çəkib. Mən də işə şəxsi marağa keçdim. Dedim, yaxşı, sən mənə səs vermirsən, bax, səni, bax, yolunu düzəldiblər də, hökumət düzəldə bilər bu yolu. Sən ayda 2-3 dəfə rayona gedirsən, bu qədər pul xərcləyirsən. Sən indi avtobus pulsuz aparacaq. Bir xeyriyyə şirkəti, xeyriyyə cəmiyyəti mənim kampaniyamda belə iştirak edirlər. Ya, və mən hesabladım ki, bu deyək ki, dəstəklənən namizədin, yəni bir qrup tərəfindən, bir kampaniya şəklində 2 ay apardığı mübarizənin nəticəsində mən nəzərdə tutduğumdan daha çox pul xərcləməli oldum. Yəni bunu mən demək istəyirəm.
Dinləyicilər yazırlar, Nadir yazır, Salam Azadlıq, Dubai villaları, Panama şirkətləri, qızıl yataqları, 1 milyona ayə əti, 48 milyardın uğurlanması, 800 min avroya qol saatı və s. da arxasını uzatmaq da olar, milləti çapıb talayırlar. Pənah bəy xalqa niyə çağırış etmədi? Siz nəyi, hansı günü gözləyirsiniz? Azərbaycanın azadlığı, xalqın azadlığı, demokratiya üçün üsyan lazımdır. Vətəndaş dirənişi lazımdır. Bunlar olmasa 2015-ci ildə Gülər Əhmədova bir mandata 5 milyon avro istəyəcək. Başqa bir dinləyici, Ənvər Paşa imzalı dinləyici yazır ki, sonuncu parlament seçkilərində bir iki namizədin deputat mandatını öz şəxsi keyfiyyətlərinə görə tam obyektiv şəkildə, yəni seçicilərin rəyi əsasında qazanmaları barədə azacıq olan inamı dünən Gülər Əhmədovanın qəhrəmanlığı sayəsində bütövlükdə etdi. Artıq tam əminliklə lazım gələrsə and içərək söyləmək olar ki, bugün Milli Məclisdə oturan millət vəkillərinin hamısı Gülər Əhmədova kimi qaynana və qaynataların işbazlığı sayəsində mandatı satın alıb. Maraqlısı da odur ki, həmin saxta deputatların saxta puldan heç fərqi yoxdur. Yəni, ikisində də işləmə funksiyası etibarsız və təhlükəlidir. Bugün hakimiyyətdə ən mühüm vəzifələrdə oturan şəxslər mandat satma alverini özləri üçün gəlir mənbəyinə döndəriblər. Biz abır həyamızı qoruyub, bu şəxslərin adını çəkmədikcə, bunlar da abır həyalarını itirib lap azğınlaşırlar. Sonda isə bir vətəndaş, bir Səbirabadlı kimi tam səmimi söyləmək istəyirəm ki, hörmətli Pənah bəy, Ceyhun Osmanlıdan fərqli olaraq 2005-ci il parlament seçkilərində Səbirabad cəmatının 100% səsini qazanaraq halallıqla deputat mandatını qazanıb. Hörmətli Ənvər Paşa, dəziz dinləyici, bu 100% məsələsində biraz deyəsən abartmısınız. 100%
səs olmur.
Mümkün deyil sadəcə. Salam Azadlıq yazır dinləyici. Biabırçılıq, Gülər xanım istefa vermək üçün kişi qızı olasan, yapçılar bunu bacarmaz, belə yazır dinləyici. Salam, Nazim bəy, yapı müdafiə etməklə olan qalan hörmətinizi itirirsiniz. Ayıbdır axı, yazır Cangir imzalı dinləyici üzr istəyirəm. Salam, Elşad yazır, Gülər Əhmədovadan soruşmaq lazımdır. Siyahı dediyin listə neçə adamın adını saldırıbsan, bu faktla bahəm korrupsiya əleyhinə kökündən mübarizə başlamağın vaxtıdır. Yəni, Milli Məclisdən başlamaq yerinə düşər, belə yazır. Zamin yazır Şəkidən. Bu hadisə normal ölkədə olsaydı, ölkədə nəinki parlament, hökumət dərhal istefa verməli idi. Bu millət yatdıqca hələ çox şey olacaq. Başqa bir dinləyici yazır Mərdəkandan Əmirxan. Deyirlər, Milli Məclisdə oturmaq üçün o qədər pul verirlər. Bizim kitabı oxumurlar. Daha Xədicə xanım da bizim SMS-i oxumur. Fərqi nədir? Yaxşıdır. Azadlıq radiosunda rüşvətlə işə düzəltmirlər. Başqa bir dinləyici yazır Bəhruz. Nazim bəy deyir ki, bu şəxsi münasibətlər zəminində olan bir olaydır. Videoya yaxşı baxın. Orada konkret adlar çəkilir və kimlərin keçəcəyi barədə konkret siyahıdan söhbət gedir və Gülər Əhmədov deyir ki, o qədər deputat olmaq istəyən adam var ki, parlamentin qeyri-legal olduğu hər kəsə bəllidir. Nazim bəy, sudan quruya çıxmaq üçün hansı arqumentləri gətirsə belə inandırıcı deyil. Başqa bir dinləyici yazır, 12 imama yalvarınca bir Allaha yalvarın. Bu, Nazim Məmmədovun siyasi taktikasıdır. Nazim müəllim, siyasi texnolog kimi özünüzü sınamaq istəmirsiniz. Nala vurursunuz, amma muxa vurmursunuz ki, vurmursunuz. Belə yazır.
Narahat olun, mənim cavab haqqımı tanıyın. Olmasa mənim...
Lalə xanım, siz də heç düzgün yolla seçilmədiniz. Xuraman vəfanın səsini aldınız. Yalan danışmayın, yazır dinləyici. Yadımızdadır. Xaçmazlılar sizə səs vermədi. Könül Aydın kənd, kəndli belə yazır. Aydın kəndi yoxsa anlamadım düzü. Belə yazır. Başqa bir dinləyici yazır ki, bir seçki komissiyasının bütün üzvləri icra hakimiyyətinin verdiyi siyahı üzrə təsdiq olunubsa, orada seçkidən yox, təyinatdan söhbət gedir. Azərbaycanda seçki yox, seçki adlı tragikomediya olur. Yaşar yazır. Nazim müəllim, bu nağılları kimin üçün danışırsınız? Azərbaycanda kim hakimiyyətinin iradəsindən kənar, müxalifət də daxil parlamentə düşüb indiyə kimi? Yəni, siz buna inanırsınız. Orada bir xanım da deyir ki, o çox halallıqla düşüb parlamentə. Valla, mən sizin hər ikinizin yerinə xəcalət çəkirəm. Axı, Lalə xanım, sizin deputat olmaq hardan ağlınıza gəlmişdi? Görünür, sizə vergi verilibmiş ki, qabaqcadan seçiləcəyinizə inanmışsınız. Sonrakı seçkidə isə seçilə bilməyəcəyinizi qabaqcadan bilmişsiniz. Gülməlidir. Bu adamlar hamısı özünün təmiz seçildiyini bəyan edirlər. Bax, bu Pənah bəy də İlham Əliyev istəməsəydi, parlamentdə oturmazdı. Pənah bəy yəqin ki, mənimlə razılaşar. Yaşar imzalı dinləyici.
Bir də studiyaya yazar. Gələn deyiləm, Xədicə.
Nazim bəy, cavab haqqınızı indi tanıyırıq. Buyurun.
Mən çox praqmatik insanam və
siz... Lalə xanım, indi sizə də tanıyacaq haqqım.
Yəni, qeyd edim ki, yəni... Bu və ya digər formada fikir səsləndirmək parlament buraxılmalıdır, hökumət buraxılmalıdır. Təbii ki, bu praqmatik deyil. Və mən onu yenə də vurğuluyuram ki, 2005-ci il parlament seçkilərində mən deputat seçilərkən bu prosesin içində iştirak etmişəm və hər bir partiya öz deyək, resurslarını cəmləmək üçün namizədlərini geri çəkmək ixtiyarı var, imkanı var, səslənməyi var. Baxmayaraq ki, bu konstitusiya ilə qadağandır. Buna baxmayaraq, majoritar sistem olaraq, yəni onların haqqı yoxdur ki, siyahı açıqlayalar. Siyahının açıqlaması özü özlüyündə seçiciyə təsirdir, özü özlüyündə yerdəki icra hakimiyyəti orqanlarına və yerli orqanlara təsirdir. O cümlədən seçki orqanlarına. Buna görə, mən ümumilikdə həm 2005-də, həm 2010-da seçki siyahlarının açıqlanmasını absurd sayıram, qeyri-qanunu sayıram və seçkiyə müdaxilə sayıram. Yəni, bunun fikrimi. İkinci ki, qaldı, majoritar sistemdə vətəndaşın bu və ya digər maraqlarını ödəyə biləcək namizədə səs verirsə və onu seçirsə, hansı səbəblərdən hakimiyyət bunu dəstəkləyirmi və yaxud deyək ki, müxalifətmi dəstəkləyir? Yəni, bu seçicinin ixtiyarı, seçicinin işidir. İkinci də ki, hələ məhkəmə qərarı olmadan, bayaqlar Pənah bəy dedi ki, 21 qərarın bu və ya digər formada saxta seçki ilə bağlı olan qərarlar deyil, seçki prosedurlarının pozulması ilə bağlı olan əsas qərarlar, biz də onları oxuyuruq, biz də ona baxırıq. Ona görə mən burada nə Yeni Azərbaycan Partiyasını müdafiə edirəm, nə onu təmsil eləmək.
Geri gəlmişkən ən azı 10 dairədən seçkilərin nəticələrin saxtalaşdırılması ilə
təbii ki, yəni hamısı elə deyil ki, yəni bu hər halda 10%-dən də yuxarı deyil. Bu baxımdan bugün legitim hesab etmək parlamenti buraxmaq, bu çağırışları eləmək, Gülər xanım öz hərəkətinə özü cavab deyirdi. Buna yapın bir siyasəti kimi, hakimiyyətin bir siyasəti kimi baxmağı mən doğru saymıram.
Hətta
belə.
Baxmayaraq ki, Gülər xanım yapın idarə heyətinin üzvüdür. Baxmayaraq ki,
təbii
Gülər
ki, mən bir yapın üzvü kimi mən sabah eyni partiyada belə bir vətəndaş, belə bir insanla olmağımı doğru saymıram. Ya Gülər Əhmədova gedəcək partiyadan, aha, ya bir müddətdən sonra mən gedəcəm. Yəni mənəvi baxımdan. Yəni, bu gün
mənim... Nə qədər gözləyəcəksiniz Nazim bəy? Deyin bir
təbii nəzarət... ki, indi burada bir nəzarət eləyə bilərsiniz. Bunun məqsəd nədir?
Nə qədər gözləyəcəksiniz?
Bizim insanlar bu 700 min, 500 minin, 700 minin üzvünün olması çox da vacib deyil. Mən bunu dəfələrlə demişəm. İnsanların müəyyən öz merkantil maraqları xətrinə partiya yığışmağının, partiyanın böyük olmağının heç bir əsası yoxdur və lazımsız şeydir. Mən bir bayaq məni politexnoloq adlandırdılar, ona görə deyirəm. Yaxşı olardı ki, 100 min olsun. Ancaq təbii ki, ideyalı insanlar olsun. ideyanın arxasınca gedən insanlar olsun. Biz də indi mən qeyd edim ki, əgər belə bir təmsilçimiz siyasi şuranın üzvü kimi, təbii ki o məhkəmə qərarından sonra ola bilər, yəni bir hüquqi dövlətdə yaşayır. Bu sübut olunandan sonra ki, yəqin ona qədər Gülər xanım özü mənəvi qərar verəcək. Yəni mən buna əminəm.
Sizcə prezident açıqlama verməlidirmi buna?
Xeyr.
Verməməlidir. Lalə xan, buyurun, sizi də, sizin də seçkilərlə bağlı xeyli dinləyici rəy var idi. Buyurun.
Mesajla bağlı demək istəyirəm, Xuraman vəfa məsələsi. Düzdür, deməli, seçki vaxtı 2005-ci ildə Xuraman vəfa hətta seçkidən 2 il öncə, belə 2003-cü ildən başlayaraq bütün rayonları, kəndləri ələ alaraq, yəni bütün qohum əqrəbə işə salaraq o insanlara rüşvət də verildi, o vaxtı 10 manat, 10 manat paylanılırdı və s. s.
Yəni, namizəd idi, eləmi?
Bəli, yox, yəni namizəd olmamışdan əvvəl müəyyən bir işlər görürdü və seçki vaxtı o kənd və kənd gəzərək insanlara pullar verilirdi ki, ona səhv verilsin. Lakin Xuraman vəfa dövlətin qabağında, hökumətimizin Azərbaycan xalqına heç bir dəyəri yox idi. O xalq üçün heç nə eləməmişdi. Əgər tərəziyə qoysaydılar Lalə Abbasov və Xuraman vəfanı, şəxsən Lalə Abbasov Mirzəinşinin qəzeti redaktoru olaraq Xuraman vəfanın şiirlərini təbliğ edərək ona Azərbaycana bir şairə kimi tanıtdırmışdı. Lalə Abbasova deməli redaktor oldu, tanınmış jurnalist oldu, Xuraman vəfa heç kim idi. O heç bir dövlət işində işləmirdi və o kimlərlə vaxtında nə ünsiyyətdə olursa xalq bilirdi. Ona görə onu seçmədilər. Lalə Abbasovun pulu yox idi kiməsə rüşvət təklif eləsə.
Lalə xanım, bəs xeyir dua almışdınız mı kimdənsə? Yəni əvvəlcədən bir məsləhətləşmə olmuşdu mu?
Xeyir. Mən sizə deyim ki, mən xeyirəçiliklə məşğul olurdum neçə illər. Mənim jurnalist yoldaşlarım mənə deyirlər ki, sən niyə istəmirsən millət vəkili olur. Sən nə yaxşı millət vəkili olar.
Yəni, Yeni Azərbaycan Partiyasının deyək ki, Bakıdakı üzvləri ilə, lap elə deyək ki Rəbiyyət Aslanova da təxminən həmin zonadandır. Bəlkə onunla bir məsləhətləşməniz olub.
Bizim zonadan deyil, mən Qubalıyam, yəni Xaçmazda böyümüşəm. Rəbiyyət Aslanova mənə heç bir müdaxilə
eləmir. O birisi zonadandır, özür istəyirəm.
Mənim jurnalist yoldaşlarım deyir ki, sən bacarıq olursan, birbaşdan insanlara yaxşılıq eləməyi bacarırsan və hər zaman mən qadın hüquqlarını müdafiə eləmişəm, hətta millət vəkili olmaya da. O baxımdan mənə dedilər və mən də düşündüm ki, niyə də özümü sınamayım? Və getdim sınadım və mən keçdim. Və bu gün o bəzi insanlar deyirlər ki, kiminsə, nəyəsə xahişi, nə doğrudan da elə və Allah da bilir ki, mənə heç kim xeyir dua verməmiş. Yəni mən keçmişdim.
Amma Lalə xanım, burada yəni rəylərdə deyilir ki, hətta müxalifət nümayəndələri belə, yəni mandatını doğrudan da seçici rəyi ilə qazanmış, qazandığı şübhə doğurmayanlar belə parlamentdə xeyir dua ilə oturublar. Yəni parlament seçicilərin səsini qazanmaq hələ parlamentə mandat qazandırmırdı. Rəy bundan ibarətdir burada. Seçicilər dinləyicilər bunu deyirlər.
Deməli səslər yığılanda hələ mənim bir neçə dairələrimin səsləri ləv olundu. Amma mən yenə də qalib gəldim. Yəni Xaçmaz rayonunda mən başqa rayonları heç nə deyə bilmirəm. Şəxsən mən özüm haqqımda demək istəyirəm ki, bizdə rayonda deməli seçki çox demokratik keçmişdi və yenə deyirəm, mən heç kimi tanımırdım. Hətta mənə, yəni mən millət vəkili olandan sonra mənə deyirlər ki, siz Ramiz Mehdiyevin belə deyim, qruplaşmadansınız. Mən dedim ki, xeyr, mən heç Ramiz Mehdiyevi tanımırdım. Mən namizədliyimi, yəni tanımırdım necə, şəxsən tanımırdım. Namizədliyimi irəli sürəndə. Sadəcə olaraq bu Allahın qisməti idi və Xuraman vəfa kimi insan heç cürə seçkiyə seçilməzdi. Əgər seçilməzdi, 2010-cu ildə bir də çalışıydı. Əgər o doğrudan cəmiyyətdə Xaçmaz rayonu sakinlərinin arasında bir hörməti var idi.
Aydındır. Dinləyicilər yenə yazırlar, yazır Salih imzalı dinləyici. Başa düşmürəm, burada təəccüblü nə var? Adil İsmailov demiş ki, Azərbaycanda ən şəffaf sahə korrupsiyadır. Kim nəyin qiymətini bilmir, soruşsun deyim. Məsələn, son 15 günün məlumatı. Uşağın birinci sinfə getməsi 150 manata, firmada sürücü 3000 manata qədər bağlaşıb. Sağ olsun, qayışniklər onların qiyməti stabildir. Kəmər 20 azın, telefon 20 azın. Sürət 20 azın. Sizcə mandat havaya olmalıdır. Postscriptum qonağınıza deyin, bizi belə çıxdı ki, təmiz oğlandı. Hamısı belə yazır dinləyici.
Hamı özünə cavab deyirdi, hamı.
Şəkidən Elxan müəllim yazır, Xədicə xanım Azərbaycan xalqının bugünkü müqavimətsiz hala gətirilməsində saxta iqtidarla yanaşı, saxta müxalifətin də eyni dərəcədə günahı var. Bunu mən keçmiş siyasi məhbus kimi deyirəm. Şəkidən Elxan müəllim yazır bunu. Başqa bir dinləyici yazır. Məncə bu hadisə hər hansı bir demokratik ölkədə baş versəydi, orada yer yerindən oynayardı. Bizdə hər məsələ yuxarıdan idarə olunur. Gülər xanım Yaqub Məmmədov demişkən, böyük oyunun kiçik peşqalarından biridir. Bir də Saakaşvili demişkən, mən rüşvət almadım, ona görə korrupsiya ləğv olundu. Bizdə isə bu istək yoxdur. Başqa bir dinləyici də yazır ki, vəzifəyə gəlmək, deputat olmaq kaş ki, əskərlik kimi olaydı, kasıblara düşəydi. Qan soran zəlillər qıraqda qalardı. Cəmaat uşağına bir otaq ala bilmir, bunlar milyonlarla rüşvət alır.
Amma Saakaşvili ilahiləşdirməsinlər. Orada elitar korrupsiya bizdən böyükdür. İkinci də, təbii ki, mətbəx korrupsiyası, mətbəx səviyyəsində, məişət səviyyəsində bu problemlər Azərbaycanda çox qabarıqdır. Mən bunun dəfələrlə misal çəkmişəm. Bir türk dostum gəlib Azərbaycana bir neçə ay burada yaşadığından sonra deyir, sizdə rüşvət yoxdur. Deyirəm, nə cür yoxdur, hamı deyir, rüşvət var filan. Deyir, rüşvət 1000 nəfərdən 5-indən istənilər, onu da 1-indən alırlar. Yəni, misala da rüşvət, ümumi klassika, rüşvətin klassikası. Ancaq Azərbaycanda bütün tələbələrdən alınırsa, şagirdlərdən alınırsa, yəni bütün ailələrdən pul yığılırsa nə üçünsə, bu rüşvət deyil. Bunun adı başqa bir şeydir. Onu gəlin fikirləşək ki, bizdə olan rüşvət deyil, yoxsa rüşvət deyil. Aha. Qaldı ki, mən deyəndə, mən oxuyuram, yazırlar, ay yap istifa verməlidir, ay yap dağılmalıdır, ay hakimiyyət belə olmalıdır, ay parlament buraxılmalıdır. Nə var, mən yenə də qeyd edirəm. Əgər sübut olunsa sabah ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü, siyasi şurasının üzvü bayaq məni düzəltdiniz, Gülər xanım Əhmədova həqiqətən də sübut olunur ki, yəni siz deyirsiniz ki, şəkilə oxşar, bənzər filan, mənim üçün, özüm üçün sübut olunub. Yəni bu sübut olunsa məhkəmə yollanan o günahkardır. Aha. Və buna Yeni Azərbaycan Partiyası göz yumsa, mən onda Yeni Azərbaycan Partiyasından mənə bağlamlığı tamam kəsəcəm. Yəni bir vətəndaş olaraq.
Amma sizin üçün bu sübut olunub artıq, amma buna baxmayaraq
Təbii ki, biz hüquqi dövlətdə yaşayırıq.
Yeni Azərbaycan Partiyası qiymət verməsə buna, siz
Yəni bu sübut olur.
Və Yeni Azərbaycan Partiyasının böyük nüfuz təsir dairəsində olan hüquq mühafizə orqanları da buna qiymət verməsə.
Siz hardan bilirsiniz ki, o hüquq mühafizə orqanları onun təsir dairəsindədir?
Siz jurnalistlərə qarşı olan işlərin açılmama.
Biz həmi deyirik, hüquq dövlətdə yaşayır, gözləyək. Yəni, çünki əgər xanım etiraf etsəydi ki, mənəm, bu pulu ona görə almışam və kişi yana istifa versəydi, mən ona hörmətim 1-5 artardı. Hayır. Ki, alıb da, indi nəfsi olub, problem olub. Yəni, zasvitilsa, atviçay da, ruslar demişkən. Aha. Bunu gizli eləyə bilməmisən, tamahın güc gəlib və yaxud kimis adından istifa eləmisən, kazanmaq eşqinə düşmüsən, problem yaşamısan, deyə partiyanın adını, hakimiyyətin adını, deyə ki, bizim bütün Azərbaycanın adını beddəm eləməyə nə yer var ki?
Amma həbs olunmalıdır mı adam bundan?
Mən həbs məsələsinə yenə də gəlirəm. Mənim fikrimcə, əgər istifa versə özü, belə, mən bir vətəndaş kimi qeyd edim ki, istifa verib getsə, onun həbs olunmağına ehtiyac yoxdur.
Niyə?
Yəni, yenə qeyd edirəm, baş tutmamış məsələdə də bu pul alınıb, alınmıb, verilib, qaytarılmıb. Yəni, o birisi tərəf gəlib ortalığa düşüb. Təbii ki, mütləq məhkəmə istintaqı baş versə, sübut olunsa ki, bu pul alıb mənimsiyib, təbii ki, o cavab gəlir
dəşəyə. Lailə xanım, sizin fikrinizcə necə? Həbsdən söhbət getməlidir mi?
Baxı, bu biyaburçılıqdır. Nətər olur ki, millət vəkili gedib kimdənsə yarım milyon pul istəyir, 1 milyon pul istəyir ki, mən kiməsə bu pulu verəcəm, siyahatı şəxsən mən pozururam, prezidenta göndərirəm və mənə bu pulu verin, mən səni deputat keçirəm. Yəni, bu elə böyük bir cinayətdir. Yəni,
sizcə həbs olmalıdır.
Bir gün Azərbaycanda millət vəkilin adı adına xəlal gətirilir. Bugün onun hesabına bütün millət vəkillər ləkələnir.
Və bu 15 saniyə vaxtımız qalır, Lailə xanım. Sizin fikrinizcə, həbs olunmalıdır yoxsa yox?
Mən düşünürəm, onun üç evladı var. Mən bir qadın olaraq deyim sizə ki, və düşünürəm ki, sadəcə o siyasətdən kənarlaşdırmalıdır və gedib öz ailəsi ilə məşğul olmalıdır.
Aydındır.
Mən fikrimi yenə bir də izah edeyim. Yəni, kişi yana çıxıb desə, burada məsələ nədir? Bir dələ duz, o birisi dələ duzdan pul alır. Yəni, nəyinsə ki, bunu adından demək lazımdır. Əgər bu etiraf edirsə ki, həqiqətən dalmışam və çıxır, istifa verir, mən onun həbs olunmağının əleyhinəyəm.
Təşəkkür edirəm. Nazim Məmmədov, Lalə Abbasova və Pənah Hüseyin, son Gülər Əhmədova və Elşad Abdullayevin